Ja, ne vem, če nas ubija, tako bi rekel, nežno, ne, da ob ubijanju lahko kaj razmišljamo in kaj naredimo. Če nas pa tako ubija, da bomo na koncu ubiti, ne, potem pa nas kriza ne bo naredila močnejše.
Ta četrtek ob 9:30 zvečer prisluhnite intervjuju z nekdanjim ministrom za gospodarstvo Andrejem Vizjakom.
Lep dober večer vsem poslušalcem Radio Študent v tokratnem pogovornem večernem terminu, kjer je bil z nami Andrej Vizjak, nekdani minister za gospodarstvo in pa član opozicijske SDS. Razlog, da smo ga povabili, je ta, da je strokovni svet SDS-a pred kratkim izdal tretji paket protikriznih ukrepov, ki se bo domnevno obravnaval tudi v državnem zboru na izredni seji. Vendar nismo začeli takoj govoriti o tretjem paketu protikriznih ukrepov, ampak smo Vizjaka najprej pobarali, če podpira delavce pri njihovih zahtevah, kar se tiče minimalne plače. Vemo, da so od vlade zahtevali, da ta zakon sprejme še danes, vendar je Pahor potem obljubil, da bojo zakon sprejeli naslednji teden skupaj z dohodninskim zakonom, kar je sindikate vsaj nekoliko pomirilo. Že vnaprej pa se upravičujemo za slabšo kakovost zvoka pri vprašanjih, ker smo imeli težave z mikrofonom. Pa
jaz podpiram delavce pri tej zahtevi, kajti nedostojno je, da človek v Sloveniji, torej v Evropski uniji, v evroobmočju, ne more svojim delom v polnem delovnem času zaslužiti ta denar. Menim, da je to ta minimum, ki po drugi strani tudi še omogoča človeku dostojno življenje. Torej te zahteve delavcev so upravičene, tudi podjetja, ki ne morejo izplačevati takšnega denarja. Seveda se postavlja vprašanje, ali ima še smisel, da sploh poslujejo, kajti s tako nizko dodano vrednostjo verjetno že na srednji rok nimajo kaj iskati. Torej podpiram to. Res pa je, da terja torej dvig te plače določeno prehodno obdobje, vendar kar se da kratko prehodno obdobje. To, da pa vlada pogojuje sprejetje tega zakona z spremembami delovnopravne zakonodaje, pa seveda neke vrste izseljevanje do sindikatov, češ mi vam damo to, vi boste pa popustili nekje drugje. Torej gre za neko mešetarjenje oziroma željo po mešetarjenju strani vlade, kar je sporno.
No, čeprav takih podjetij, ki pravijo, da bo to okrnilo njihovo konkurenčnost, če bojo mogli zvišati minimalno plačo, ni malo pri nas. Medtem, ko tudi veliko podjetij grozi, potem bomo pač prenesli svoje delo v druge države, naprimer Gorenje, več se bo delalo v Srbiji in tako naprej. Ali mislite, da gre tukaj za neke realne trditve, ali zgolj za grožnje in zastraševanje?
Oboje. Nekaj je tudi resnice v tem. Res je, da v Sloveniji obstajajo podjetja, vendar manj, kot seveda navaja gospodarska zbornica. Res, da obstajajo torej podjetja, ki bi stežka poslovale pozitivno ob tem dvigu torej minimalne plače na 600 evrov neto. Zato tudi ni mogoče dvigniti te plače čez noč. Vendar tista podjetja, ki se v kakšnem letu ali dveh ne bi mogla prilagoditi temu, se res postavlja vprašanje, ali ima smisel, da poslujejo v Sloveniji in nudijo zaposlenim, ki delajo polni delovni čas in seveda tudi zavzeto delajo, tako mizerne plače. Torej, ali ni bolje razmisliti o novih delovnih mestih, torej tistih, ki nudijo več dodane vrednosti in posledično više plače. Zato menim, da bi morali iti v ta projekt tudi na račun določenega števila teh izjemno nizko kakovostnih delovnih mest. Po drugi strani pa imamo, a veste, tudi veliko delovnih mest, kjer bi lahko izplačevali že danes to višjo minimalno plačo. Omenil bom samo področje trgovine. Trgovina je gotovo področje, kjer bi lahko prešli takoj na 600 evrov minimalne plače.
No, če tukaj potegnemo potem neko konsekvenco, to pomeni, da kapital izkorišča delavce v Sloveniji pretirano, recimo.
No, lejte, jaz bi tako rekel, no, seveda kapital in lastniki imajo svoje interese. To so interesi po čim večjem dobičku. Imajo seveda tudi zaposleni svoje interese in mislim, da bi se v normalnem tržnem gospodarstvu tudi lastniki kapitala morali zavedati, da so ljudje, njihovo delo, njihovo znanje, njihove sposobnosti, največji kapital. In vkolikor in marsikje so seveda nosilci in lastniki kapitala to že spoznali. Zato tudi je ta dilema in polemika o tej minimalni plači pravzaprav namenjena samo delu gospodarstva, kjer ta zavest, kako pomembni so ljudje pri upravljanju poslovnega procesa, še ni dozorela, še ni prišla do polne mere zavedanja.
No, sam recimo delavke v Muri ali pa delavci za trakom v Gorenju, tam pač seveda po ta podjetja ne pričakujejo, da bodo te ljudje imeli nek kapital produkcijski, ker je delo tako preprosto zreducirano, da enostavno tega ne potrebujejo.
No, vidite, postavlja se vprašanje, ali potrebujemo, ali je smiselno imeti v Sloveniji takšna delovna mesta, kjer so ljudje avtomati, roboti, kjer pravzaprav se uporabljajo samo spretnosti njihovih rok in čisto nič njihova glava in pravzaprav njihove druge sposobnosti, kot so, ne vem, sposobnost prilagajanja, tudi sposobnost različnih operacij v kratkem času. Torej, navedli ste tipičen primer, kjer se pravzaprav človek uporablja kot avtomat in v Sloveniji imamo razmeroma visoko raven socialne, zdravstvene in tudi pokojninske varnosti in posledično je delo teh ljudi neprimerno dražje, gledano v bruto znesku, kot pa delo tam, kjer teh pravic enostavno ni. Zato je dejstvo, vse avtomate lahko imate tudi drugod, kot pravite v Srbiji, ne vem, in tako dalje. Zato menim, da bi tisti, ki pač ne znajo zaposliti ljudi drugače, kot da izkoriščajo zgolj njihovo, ne vem, ročno spretnost in nič drugega, je res vprašanje, ali ima smisel nadaljevati in tudi torej na račun tako nizkega plačila nadaljevati s takimi delovnimi mesti.
Še zadnje vprašanje okrog tega. Verjetno poznate predlog oziroma osnutek predloga zakona za malo delo, ki je tudi dvignilo dosti prahu, predvsem med študenti, ker bi omejilo študentsko delo na tok in tok ur in seveda potencialno zmanjšalo njihov zaslužek in nekateri se morda ne bi mogli več šolati. Ali podpirate ta osnutek oziroma se uvede ta zakon o malem?
No, pri tem tako imenovanem malem delu je ključno, da se najde ta meja. Torej meja, kaj je res malo delo in kjer se malo delo v bistvu zlorablja za zaposlitev. Če kdo podpiram sam študentsko delo v Sloveniji je izjemno pomembno in omogoča marsikateremu študentu študij. Vendar hkrati malo delo ne sme destimulirati študenta k študiju, kajti osnovna naloga študenta je študirati. In seveda, če nek študent dela pravzaprav večino časa, potem mu verjetno zmanjka tudi časa za študij. Zato menim, da mora biti na eni strani torej ta meja, kaj še malo delo je, določena tudi na način, da je primarna naloga študenta seveda delo. Zato sem tudi skeptičen do neke drastične obdavčitve študentskega dela, kajti to je ena posebnost. Študentsko delo je ena posebnost v Sloveniji, kjer tudi zaradi nekoliko slabšega gmotnega položaja številnih družin, zlasti slovenskega podeželja, je to študentsko delo pravzaprav sploh omogoča vsem in tudi tem študentom iz revnejših družin dostopnost študija. Zato bi morala imeti tu vlada izredno tankočuten in, bi rekel, razumevajoč pristop.
To sem mislil, ker mislim, da je že Drobnič, ko je bil minister, hotel sforsirati podoben zakon, pa potem ni šel skoz.
Gotovo, predvsem zaradi razlogov, ki sem jih navedel. Namreč ne vzdrži in nikako se ne morem strinjati z trditvami, da bi bili večina študentov, ki korektno, zakonito upravlja delo preko študentskega servisa, žrtev nekaterih zlorab, ki jih študentskega dela, ki so tudi mimo grede in ki so zaradi nesposobnosti kontrole države.
Vse zlorabe se dogajajo, to vsi vemo, ampak eden od argumentov v osnutku je tudi ta, zakaj se mora omejiti študentsko delo, zato, ker to, zato da bojo študenti prej dokončali študij, ker sedaj to podaljšuje njihov študij, vsaj tako piše.
No, lejte, jaz dvomim, da, da sedanja ureditev podaljšuje študij. A veste, zavedanje, vsak človek in tudi vsak študent se verjetno zelo, zelo zave, da je njegova, pravzaprav njegov cilj in njegova bistvena naloga povezana s študijom, ne pa z delom. Ne? In da si z delom omogoča sploh študij oziroma lajša tudi materialne pogoje pri, pri študiju. Zdaj, da bi, da bi neka omejitev pri študentskem modelu pospešila in, pospešila in skrajšala ta študijski oziroma povprečno dobo študija, močno dvomim.
Nadaljujemo intervju z Andrejem Vizjakom in sicer z njegovim preletom tretjega paketa protikriznih ukrepov, ki ga je pripravil SDS.
No torej, tretji protikrizni paket ukrepov, ki ga je predlagala Slovenska demokratska stranka v razpravo v parlament in tudi v vladi, da ga ne upošteva, želi uveljaviti v Sloveniji nek drug pristop, kot velja sedaj. Namreč, če analiziramo večino ukrepov sedanje vlade, lahko ugotovimo, da se le te ukvarjajo zlasti z torej odpravljanjem negativnih posledic gospodarske krize na delavca. Torej, z recimo subvencioniranjem polnega delovnega časa ohranja tiste ljudi, ki, so, ki nimajo dela v bistvu v delovnem razmerju. Z čakanjem na delo na domu ohranja v zaposlitvi delavce, ki pač nimajo dela in da ne grejo na cesto, so pač doma in prejemajo plačilo. Torej, dosedanji ukrepi vlade se pravzaprav skoraj nič ne ukvarjajo s tem, kako spodbuditi gospodarsko aktivnost, kako odpreti nova kakovostna delovna mesta, kako razbremeniti gospodarstvo, da bo gospodarstvo lažje zadihalo. In to je srčika, to je bistvo teh naših protikriznih ukrepov, ki jih tudi sedaj predlagamo. Gredo v smeri davčne razbremenitve gospodarstva, torej pravi zniževanja davkov in uvajanja davčnih olajšav za investiranje. Namreč tisto podjetje, ki seveda ima, in teh podjetij je nekaj, ki imajo svoje razvojne ambicije, ta podjetja potrebujejo eno pozitivno sporočilo države in tudi ukrepe, ki spodbujajo te investicije. Zato predlagamo davčne olajšave za investicije ne samo v opremo, temveč tudi v nepremičnine. Doslej namreč tega ni bilo in to je novost. Predlagamo 100-odstotno davčno olajšavo, torej vse, kar podjetje vloži v raziskave in razvoj, se odbije od davčne osnove. Torej nič stroškov, ki jih podjetja vlagajo v neke novosti, v raziskave in razvoj, torej ne bi bilo več predmet obdavčenja. Potem zelo pomembno pri tem je, da spodbujamo tudi nastajanje novih podjetij, zato predlagamo tako imenovane davčne počitnice za novo nastale in novo ustanovljene firme, ko ne bi prvih nekaj let plačevale davko oziroma bi se davek postopno z leti dvigoval. S tem želimo spodbuditi tudi številne, ki se sedaj ukvarjajo z sivo ekonomijo, da stopijo po poti legalnega upravljanja dejavnosti. Torej, zelo pomembni ukrepi so tudi na tem finančnem področju, torej področju, s katerimi želimo podjetjem zagotoviti svež kapital za upravljanje tako vsakodnevnih dejavnosti kot za razvojne projekte. Predlagamo poenostavitev te tako imenovane jamstvene sheme, to je sheme, ko država jamči podjetjem za najeta posojila. Predlagamo tudi ustanovitev tako imenovane slabe banke. Namreč več kot jasno je, da imajo številne banke, komercialne banke v Sloveniji določene slabe naložbe. Te slabe naložbe in v bilanci obremenjujejo poslovanje in zato se tudi te banke ne rade oziroma stežka in pod praktično nesprejemljivimi pogoji odločajo za posojanje denarja podjetjem. Mi želimo, da bi oziroma omogočamo, da bi banke prenesle te slabe naložbe na to slabo banko in da bi si s tem očistile svojo bilanco oziroma svoje poslovanje in bi lažje potem očiščene, torej servisirale potrebe slovenskega gospodarstva. Zelo pomemben sklop ukrepov je, in to je ta drugi, kako bi rekel, drugo celo poglavje, je razbremenjevanje javne porabe oziroma zniževanje javne porabe v Sloveniji. Namreč mi se zavedamo, da je z gospodarsko krizo gospodarstvo manj pripravljeno oziroma manj plačuje davkov in posledično seveda moramo znižati tudi porabo. Mi predlagamo, da bi omejili javno porabo v dveh letih na 43% bruto domačega proizvoda. Torej, omejiti javno porabo na ustvarjeno. Mi lahko porabimo toliko, to se pravi 43% tega, kar ustvarimo v državi v enem letu in nič več. Namreč te omejitve v sedanjih pravilih ni, zato ima Slovenija ekstremni primankljaj in se pospešeno zadolžuje. In še posebej je to pomembno za študente, kajti prav ti bodo v prihodnjih desetletjih odplačevali dolg, naraščajoč javni dolg, ki ga sedaj ustvarja vlada z neomejevanjem javne porabe in hkrati prekomernim trošenjem. Zato predlagamo torej, da se zniža javna poraba na 43% bruto domačega proizvoda in da se na to tudi javna poraba vse skozi znižuje. Predlagamo torej manj zaposlenih v državni upravi, predlagamo zniževanje materialnih in ostalih stroškov državne uprave, kajti s tem lahko tudi pocenimo državo in posledično razbremenimo gospodarstvo. Seveda je pomemben sklop ukrepov tudi takšne narave, da želimo spodbujati razvojne investicije, ki bodo dvigovale tudi konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Namreč povsem realno je zagotoviti širokopasovno avtocesto v sleherni slovenski dom v naslednjih nekaj letih. Namreč dostop do hitrega interneta preko širokopasovne povezave mora biti omogočen slehernem Slovencu, kjerkoli že živi v naši državi. To je predpogoj, da smo lahko informirani in konkurenčni in sploh čudim se, da seveda se na tem področju ne dogajajo, ne vem, neke intenzivne aktivnosti. Potem seveda predlagamo tudi pospešitev izgradnje oziroma dokončanja gradnje avtocest, kakor tudi posodobitev slovenskih železnic oziroma železniške infrastrukture. Namreč Slovenija ima izjemno geostrateško pozicijo. Luka Koper in železniški prometni koridori skozi Slovenijo nudijo izjemno strateško priložnost in tudi konkurenčno prednost slovenskemu gospodarstvu. In če bomo zamujali izgradnjo infrastrukture, se bo promet preusmeril. Jaz se pravzaprav zelo bojim, da bomo zgubili ta koridor, ki povezuje Slovenijo in Avstrijo, kajti kolikor sem seznanjen, že Italijani pospešeno načrtujejo gradnjo železnice, torej zahodno od slovenske meje, od Trsta do Trbiža in potem višje v Avstrijo. In to bi bilo katastrofalno za slovensko gospodarstvo. Saj bi se postavil pod vprašaj obstoj Luke Koper, da ne govorim, kako bi to negativno vplivalo na poslovanje slovenskih železnic in cele kupice firm povezane z logistiko v naši državi. Skratka, gre za celo kupico predlogov z več temeljnih področji, katerih osnovni namen je ta, da bi ustvarjali v Sloveniji nova delovna mesta, kajti le nova delovna mesta omogočijo tudi neko normalno življenje od nadomestil za brezposelnost, od socialnih pomoči je poguba in tu v Slovenski demokratski stranki ponujamo alternativo, torej najboljša socialna politika je razvojna politika, politika ustvarjanja novih kakovostnih delovnih mest.
Ampak seveda potem se tudi socialna politika skrči verjetno, oziroma ni več tako intenzivna kot danes, oziroma verjetno ne vem kako.
Gotovo, saj najboljše za preživetje ljudi je to, da si za svojim delom ustvarjajo ustrezen dohodek, s katerim živijo sebe in svoje družine. Najslabše pa je, če obremenjujemo z visokimi davki in prispevki peščico sposobnega gospodarstva, ki potem mora financirati celo kupico nedela v državi.
Tu me zanima recimo primer železniške aktual. Vi ste govorili o modernizaciji. Verjetno mislim, a bi to recimo prineslo nova odpuščanja, oziroma sedaj vemo, da je 1500 na listi za odstrel. Recimo, če se železnica modernizira, verjetno bi bilo manj delovnih mest, ali menite, da bi jih bilo več potem?
Ne, jaz mislim, da bi jih bilo več. Poglejte, namreč, če bi se začelo pospešeno investiranje in lejte, ta oblast je zdaj na poziciji že približno dobro leto dni, ampak jaz pravzaprav ne vem, da bi se kje pospešeno gradilo v železniški infrastrukturi, kje bi rekel bistvenega, odločilnega. Ne? In tudi videti dni, da se bo. In vsako, kako bi rekel, posodabljanje infrastrukture pomeni več prometa po železnicah pa pomeni več dela. In gotovo bi ti zaposleni in verjetno še novi, tako ob investicijah, kajti ob investicijah je veliko dela, kot potem seveda tudi ob povečanem prometu imeli tudi perspektivo za svoje delovna mesta. Glejte, osnovni razlog, da so odrezali staro vodstvo slovenskih železnic je bilo torej slabo poslovanje in tako naprej. Z novim vodstvom so seveda napovedovali nove, boljše čase. Spremenilo se ni nič, še poslabšalo se je. Torej, ljudje gredo na, kot pravite, tisoč in več ljudi na čakanje na delo na domu. Ne vem, smo zato imenovali novo vodstvo slovenskih železnic, da bodo ljudje čakali na delo ali da bo zagotovilo novo delo.
Tukaj vas moram vseeno vprašati, kaj konkretno bi prineslo, če se prevrednoti davčna lestvica in se razbremeni kapital? Kaj konkretno bi to delavcu prineslo?
Gotovo bi vsakemu podjetju prineslo prav za toliko, kolikor se davki znižajo, prostor za investiranje v razvoj. Jaz delim stališče tudi s tistimi, da imamo v Sloveniji določen odstotek teh povampirjenih podjetij, ki dobičke bašejo v žep in jim je malo mar za razvoj in podjetje. Vendar je večina podjetij pa le takih, da če se jim ponudi ustrezno davčno obravnava, da bodo investirali in seveda razvijali svojo dejavnost naprej, s tem pa tudi ustvarjali nova delovna mesta. Torej, prav toliko, zakolikor se davčna stopnja znižuje, se seveda povečuje denar, ki ga ima podjetje na voljo za naložbe, za skratka razvojne projekte. Seveda je to tudi lahko dvig konkurenčnosti oziroma konkurenčne pozicije Slovenije za tuje vlagatelje, namreč tuji vlagatelji se odločajo ali priti v neko državo ali ne, tudi na podlagi stopenj obdavčitev. Tu je Slovenija razmeroma nekonkurenčna, smo po pravici povedani nekje na sredini te evropske lestvice, vendar če pa pogledamo te naše sosede, še posebej vzhodne sosede, Hrvaško in naprej, potem smo pa davčno bistveno manj privlačni in vsled tega je ta ukrep, torej zniževanje davkov, tudi ukrep za povečevanje konkurenčnosti za tuje vlaganja gledano širše, torej v evropskem in svetovnem merilu.
No, mogoče smo manj privlačni kot Hrvaška, čeprav tam so gospodarsko na slabšem kot mi, ne, tudi kar se tiče prihodkov in tako naprej.
No, zato so hrvaška pozicija in hrvaško gospodarstvo je seveda povsem nekaj drugega kot slovensko. V Sloveniji smo se le z osamosvojitvijo postopno tudi prilagodili na tržno ekonomijo, prilagodili smo se na zahteven evropski trg, namreč mimo grede Slovenija izvaža in posluje z Evropsko unijo kar 70% svoje vse zunanje trgovine, delček z državami bivše Jugoslavije in tudi precej z Rusko federacijo in državami bivše Sovjetske zveze. Torej želim povedati, da smo se desetletja prilagajali na zahtevne trge in naše gospodarstvo je dokaj bilo pred vstopom v Evropsko unijo dokaj pripravljeno na zahteve enotnega trga Evropske unije. Medtem ko moram reči, da na Hrvaškem temu ni tako, še precej je nekih ostankov socialističnega gospodarstva, še posebej recimo ladjedelništvo in podobno, zato so seveda njihovi problemi povsem nekaj drugega kot naši. Ne. Oni se ukvarjajo povsem z drugačnimi problemi, s problemi, da ne smejo več kot doslej pomagati država, pomagati gospodarstvu z finančnimi injekcijami, prestreljeni so tudi z korupcijskimi aferami, sej jih poznate kar nekaj, ki segajo v vrh hrvaške politike. Tako da to je zelo težko primerjati te dve ekonomiji.
Se strinjam tukaj. Se mogoče bi dal drugo vprašanje. Imamo pa države, ki so pod pritiskom oziroma pod pogodbami Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke dovolile vstop tujega kapitala na veliko, potem privatizacije in tako naprej in potem je veliko krat v teh državah nastopila katastrofa.
Imate prav. Tudi jaz osebno nisem zagovornik pretirane razprodaje gospodarstva, kot se je zgodilo to recimo v nekaterih drugih državah, Mačarska na primer, pa še katero bi lahko naštel. Sem za postopen in premišljen in preudaren umik države iz gospodarskih subjektov. Sem pa zagovornik tega, da država ohrani vsaj kontrolni delež, torej 25% plus v nekaterih strateških infrastrukturnih podjetjih, od katerih je, pa tudi v finančnem sektorju, zaradi tega, ker je to strateško pomembno za državo. Torej, Slovenija ni bila med tistimi državami pretirano odprla svoje meje in razprodala svoja podjetja, še posebej najboljša podjetja. Slovenija, zlasti, ko govorimo o davkih, se trudi privabiti te tako imenovane greenfield investicije, torej investicije, ko pride tuj vlagatelj in postavi podjetje v Sloveniji, ki pač nekaj proizvaja. Ne investicije, da pride tujec in kupi eno našo podjetje, torej preko kapitalskih naložb. Zato to sta dva tipa, ne, neposrednih tujih vlaganj v državo. In ko govorimo o davkih od dohodka, so seveda te izjemno pomembni za ene in za druga vlaganja in seveda najbolj si želimo in tudi finančno spodbujamo v Sloveniji te tako imenovane greenfield investicije. Zdaj je pravzaprav vsa privatizacija oziroma odprodaja državnega premoženja bolj ali manj zamrznjena, tudi zaradi izjemno nizkih cen na kapitalskih trgih in velike previdnosti vlagateljev, zato se po moje ni bati, da bi razprodali Slovenijo.
No, tu bi se malo nazaj navezal, ne, ko smo govorili o sprostitvi kapitala. To so vendarle, da potem pride do večjih investicij, do novih delovnih mest, do boljših plač, do večjega razvoja družbe. To so vendarle neke teoretske predpostavke, ki potem v praksi ni nujno, da zaživijo tako lepo, kot se to sliši, recimo.
Ja. Poglejte, sej, zmeraj velja ena kmečka logika. Ne? Čim država manj pobere, ostane podjetjem več. In če ostane podjetjem več, je večja možnost, da se razvijajo, kot če jim država vse to pobere. A se vam ne zdi? Še posebej, če država to pobere za financiranje svojega aparata, ki je po pravilu, bi rekel, neučinkovit. Zato menim, da se lahko meri tudi stopnja demokracije za višino pobranih davkov. Tam, kjer je država močna in kjer želi imeti močno vlogo, tam so davki visoki, ker je potrebno financirati seveda ta državni aparat in v državah z visokimi davki je ponovadi tudi visoka stopnja neke državne oziroma nizka stopnja demokracije in visoka stopnja neke državne intervencije. V državah, kjer so pa nizki davki, se pa pravzaprav denar raje pusti ljudem in podjetjem, kaj ti po pravilu znajo bolje gospodariti z njim kot pa država.
Torej ste recimo temu zaprisežen liberalec?
No, vsaj kar se gospodarstva tiče, da.
Dobro, ker po drugi strani imamo teorije gospodarska rast, tudi če je visoka, se vidi, da potem ljudje nimajo vsi dosto tega. Ponavadi se, ko imamo visoko gospodarsko rast, to smo videli tudi v Sloveniji, se v bistvu razlike med bogatimi pa revnimi višajo.
To je res. Gospodarska rast ni zadosten pogoj za dvig kakovosti življenja ali pa za dvig kvalitete življenja. Torej, če imamo gospodarsko rast, to še ne pomeni, da bodo ljudje živeli bolje. Vendar, če pa nimamo gospodarske rasti ali pa če imamo celo gospodarski padec, je pa definitivno dejstvo, da ljudje ne morejo živeti bolje. Želim povedati, da je gospodarska rast potreben, ne pa zadosten pogoj za dvig kakovosti življenja. Ne moremo dvigniti kakovost, poprečno kakovost življenja in življenjski standard v Sloveniji, če nimamo zadostne gospodarske rasti. Res pa je, da moramo še razviti, v Sloveniji niso dovolj razviti, standardi, da se pravičneje ustvarjeno razdeli med tiste, ki ustvarjajo. Da se ne razdeli le lastnikom, da se ne razdeli oziroma da država le ne vzeme svojega preko davkov, temveč da se deli tudi zaposlenim. Če se spomnite, sem kot minister v prejšnjem mandatu uspel uskladiti z delodajalci in sindikati zakon o udeležbi delavcev pri delitvi dobička. Tam smo naredili izjemne davčne spodbudne sheme, po katerem bi praktično ves dobiček oziroma delež dobička, ki ga delodajalec nameni za delitev, lahko razdelil brez davkov, brez plačila davkov direktno delavcem. To so bili poskusi v tej smeri, o kateri govorim. Torej, da se sadovi gospodarske rasti pravičneje razdelijo med tiste, ki to gospodarsko rast ustvarjajo. Gotovo so delavci pomembni so ustvarjalec te gospodarske rasti in gotovo v Sloveniji niso bili doslej deležni v zadostni meri tega svojega deleža. Vendar kakorkoli, koliko smo kritični, pa moramo le vedeti, da je v obdobju gospodarske rasti v Sloveniji, torej do konca leta 2008, bila rekordno nizka brezposelnost, to je ta cilj, o kateri sem prej govoril. Če se spomnite, je bilo takrat, torej v jeseni leta 2008, le 69 tisoč brezposelnih. Danes vemo, da jih je okoli 100 tisoč. Kar pomeni, da je bila brezposelnost bistveno, bistveno nižja. Povedati tudi velja, da je torej življenjski standard takrat tudi ljudi zrasel, da so se tudi dobro plače nenehno povečevale, seveda so se manj, žal manj, kot pa življenjski stroški, torej so bile razmere drugačne, kot so danes. Torej, gospodarska rast v Sloveniji je imela pozitivne posledice, lahko bi imela pa še večje, če bi seveda znali, in to pa moramo narediti še v prihodnje, ustvarjeno pravične razdeliti med tiste, ki ustvarjajo.
No, ker tudi v času gospodarske rasti sicer je bilo manj brezposelnih, ampak seveda ljudje so delali še vedno za zelo nizke plače, za iste kot sedaj.
No, res je, minimalna plača se je nenehno dvigovala in vprašanje, ali se je dvigovala dovolj. A veste, plače bodo vedno preniske, to se moramo strinjati, vedno in zmeraj in vse posod so plače preniske. Vsaj tako mislijo tisti, ki jih prejemajo.
Tukaj me zanima, recimo, ko ste govorili o racionalizaciji javnega sektorja, tu bi lahko rekli, da bi lahko tudi parlament bil solidaren s tem, pa bi imel na MS 90, na primer 30 poslancev, vse bi podobno funkcioniral kot zdaj.
No, glejte, lahko, ampak jaz mislim, da je bolje narediti prvi korak, ki ga tudi predlagamo. To je ukinitev državnega sveta. Državni svet je po moji oceni povsem nepotreben in tudi s tako omejenimi pristojnostmi, kot jih ima, da bi ga komot lahko pogrešali in prvi in že takoj prišparali na tem precej denarja. Seveda sem pa tudi za razmislek o tem, ali potrebujemo tako obsežen parlament, še posebej pa bi vlada, ker le vlada je tist izvršilni organ, po moji oceni lahko zmanjšala število ministrstev iz sedanjih, ne vem, 17 na 10, največ 10. Seveda samo zmanjšanje ministrstva še ne pomeni prihranka, lahko bi se združile določene poslovne funkcije, ki jih sedaj vlada po različnih uradih, lahko bi ukinili celo kupico zavodov, agencij, skladov, ki imajo vsak svojega direktorja, tajnico, fikus in ne vem, računovodjo. Skratka, tu je precej prostora za prihranke.
No, ampak če se ukine državni svet, ki ima res sicer zelo ohlapne pristojnosti, ali bi bilo morda bolje, da imamo spodnji in zgornji dom?
No, jaz mislim, da bi bilo najbolje, da bi imeli večinski volivni sistem, kar pomeni, da bi imeli tudi neko pravično teritorijalno zastopanost v Sloveniji, torej, da bi v vsakem izmed 88 volivnih okrajev izvolila enega poslanca na podlagi dvokrožnega večinskega sistema, da bi torej bilo preko tega v parlamentu nek kompromis med to nacionalno vlogo in med zastopanostjo lokalnih interesov. Že danes je to. Ne? Sej, a veste, se vidite, da je cela kupica poslancev v parlamentu, da se na podlagi tega sledi interesom lokalne skupnosti in državni svet je res roko na srce, po moje, nepotreben in za svojimi pristojnostmi nima skoraj nobene moči.
No, čeprav predvsej poslancev in tudi županov, vemo, da ni bil izglasovan zakon, ki bi te dve funkcije omejil samo na eno, oziroma da bi lahko upravljal ali poslansko ali župansko. In tudi oni seveda zasledujejo lokalni interes v državnem zboru. V bistvu bi imel dva vprašanja. Ali se strinjate, da se loči, da se ne more upravljati obeh funkcij in pa ali mora zares poslanec zastopati nek lokalni interes v državnem zboru, ki je državno telo?
Poglejte, kar se tiče združljivosti funkcij, ta zakon, ki je bil predlagan, je seveda padel zaradi tega, ker ga ni podprla koalicija. Ne? Kajti koalicija ima večino v parlamentu in če bi koalicija glasovala za, potem bi bil zakon sprejet, ker ga koalicija ni podprla, zakon ni bil sprejet. Tudi zakon je nekoliko pretiraval. A veste, ni govoril samo o združljivosti županske in poslanske funkcije, ampak je govoril tudi o nezdružljivosti poslanske funkcije in funkcije člana nekega občinskega sveta nekje ali pa celo člana nadzornega odbora neke občine nekje. Ne. To je pa pretiravanje. Jaz mislim pa, da je poslanec lahko tudi občinski svetnik, ne vem, v občini, ne vem, Brežice recimo, od tam namreč prihajam. Pa mimo grede nisem občinski svetnik, nisem župan in nisem podžupan. Zato menim, da je bil ta zakonski tekst pretiravanje. Ne vem, bomo videli, kaj bo sedaj predlagano. Ali bo predlagano samo združitev, nezdružljivost županske in poslanske funkcije. Sam osebno menim, da je to res nezdružljivo, to se pravi upravljanje županske in poslanske funkcije pri tistih večjih občinah, kjer je dela na lokalnem nivoju dovolj. A veste, v eni občini, ki pa ima, ne vem, 2000 ljudi in če je... pa ne vidim torej problema nezdružljivosti. Tako da, ne vem, tu bi potrebno imeti malo več pameti, ne pa out. In zaradi tega, ker je bila koalicija, tako bi rekel, radikalna v prvem predlogu, je tudi ta predlog padel.
Ampak vseeno, kot župan nekdo upravlja na lokalnem nivoju izvršno funkcijo in potem kot poslanec zakonodajno funkcijo, to je nek konflikt interesov?
Ne bi rekel, lejte, ker pristojnosti občin so povsem druge kot pristojnosti državnega zbora. Ne? Drugo bi bilo, če bi odločala o podobni, ali pa bi rekel iz istega nivoja, ne? Tukaj pa ne odločata iz istega nivoja. Ne? Tako da tu... Težko rečem, da prihaja do nekega navskrižja interesov. Ne? To je ena stvar. Druga stvar pa je tole, kot ste omenili, ali so potem pretirano, ne vem, zastopani in favorizirani lokalni interesi v državnem zboru, ki je le državno telo, ne? Tudi sedaj so. A veste, tudi poslanci, ki prihajamo od vseh koncev Slovenije, smo strani lokalnih skupnosti seznanjeni z problemi, tudi zelo parcialnimi problemi in jih forsiramo v parlamentu. Ne, naprimer, pogosti so amandmaji na proračun, češ, da je potrebno v tej ali oni občini zgraditi to ali ono cesto, knjižnico, ne vem, otroški vrtec ali šolo. Tako da, ne glede na to, ali je župan poslanec ali je... Torej, poslanec brez funkcije župana bo poslanec vedno prisluhnil interesu okolja, s katerega prihaja in ga zastopa v parlamentu. Temu se ne bomo izognili s tem. In tudi prav je, sej tukaj ne odločamo samo o nekih načelnih temah, ampak odločamo tudi o zelo vsakdanjih stvareh in če ne poznamo življenja in problemov iz lokalnih skupnosti, tudi težko odločamo o njih.
Zdaj bi se sam še vrnil za konec malo na gospodarstvo, nekje zasledil, da bi naj ta koalicija nasedala preveč marksističnim tezam v tej krizi. A vi delite to mnenje?
Ja, poglejte, zaslediti je komentarje in stališča najodgovornejših predstavnikov vlade, češ, da je, ne vem, gnili kapitalizem privedel do te krize, da je zato bolje se malo vrniti in pogledati, ne vem, v Marksov kapital. Ne. Jaz seveda sem, pa ne samo v Sloveniji, Slišati je takšna stališča tudi drugod. Ne. Sveda sedaj imamo zelo ideološko enobarvno koalicijo v Sloveniji in so ta razmišljanja še pogostejša, seveda v takih koalicijah. Sam osebno sem prepričan, da je tržno gospodarstvo edino smotrno, da pa mora biti vzdržno in socialno in za močno socialno komponento. Tržno gospodarstvo je le tisto, ki lahko edino gre naprej. Zasebna pobuda je ta, ki učinkoviteje in več ustvarja, seveda pa hkrati mora biti omejena, da deli to ustvarjeno tudi kar se da pravično med tiste, ki ustvarjajo in da tisti, ki pač ne morejo ustvarjati, morajo biti deležni podpore in pomoči in dostojnega življenja. Seveda pa sem nasprotnik pohlepu po denarju, pohlep in nerealne naložbe so privedle v to krizo. A veste, v času konjunkture se ste videli, kako so se razbohotle delnice in vlaganja v vzajemne sklade. Ljudje so kar mislili, da bodo čez noč ali pa rekel v enem letu zaslužili kar 30% od vloženega. Na to je bilo povsem nerealno. Tudi nepremičnine, cene nepremičnin so šle v nebo in zaradi teh nerealnih pričakovanj, ki so bile poganjanje bolj ali manj za nekimi špekulacijami, poganjanje špekulacijami, se je vse skupaj podrlo. Torej, kriza je zgolj po moji oceni posledica pohlepa in pretiranih pričakovanj. Prišlo je do potrebne streznitve, ampak to še ne pomeni, da je potrebno menjati družbeno-ekonomski sistem in iti nazaj v, ne vem, samoupravno gospodarstvo.
Ne, se to nisem mislil, ampak zanima me, ne, je pa tudi dvoumna trditev, da se trdi, kriza je nova priložnost, ker to je tako, kot da bi rekel, da eden osebno, ne vem, skoraj bankrotera in potem je to nova priložnost. Kot, ker krize pač bo še prišle v tržnem gospodarstvu, krize pride vsake tog časa, to ni nerealna trditev.
No, gledajte, jaz mislim, da je kriza priložnost. Bom navedel nekaj primerov, kjer si lahko to čisto konkretno predstavljamo. V krizi recimo so prepadla nekatera podjetja, ki so v času konjunkture ali pa v času neke normalne gospodarske rasti životarile. In ker so pač ta podjetja životarila, primer je recimo, ne vem, recimo temu Mura. Ker so ta podjetja životarila, ni bilo interesa, da se namesto njih kaj razvije, kaj novega, konkurenčnejšega, kakovostnejšega. Ko pa pride kriza in se taka podjetja sesujejo, je to priložnost, da le nekaj zraste, da se tudi oblast, da se nosilci razvoja, tudi gospodarstvo nekoliko bolj angažira in najde nadomestne rešitve. Drugo, v krizi, ta kriza je sovpadla tudi z prizadevanji za neko bolj trajnostno življenje na tem našem planetu. V krizi torej so priložnosti tudi razvijati nove produkte, nove tehnologije povezane z učinkovitostjo pri uporabi energije, z obnovljivimi energiji. Skratka, odpirajo se nekatere nove cele industrijske panoge, ker je pač tudi država bolj dovzetna in ponavadi to z ustreznimi ukrepi spodbuja. Kriza je ne nazadnje tudi priložnost za neko prevetritev in neko kritično presojo lastne organiziranosti. Tudi država bi mogla v krizi se reorganizirati. Morala bi se nekoliko učinkoviteje organizirati, morala bi znižati stroške. Torej, kriza je priložnost tudi za obvladovanje stroškov, tako v državi kot v podjetjih. Je kriza lahko priložnost, samo če se resno tega zavemo in če se spoprimemo, so pa to zoprni problemi, ne, ki jih je treba rešiti. Veste, ljudi kdaj dati na cesto, ker pač upravljajo določene funkcije, ki jih ne potrebujete, je težko, ne, je nepopularno. Ne. Tudi v državi, jaz mislim, da je potrebno najprej opredeliti tiste funkcije države, ki so nepotrebne ali pa ki jih v prevelikem obsegu upravljamo. Mi smo zdaj država polnopravna članica Evropske unije, smo na notranjem trgu Evropske unije, smo polnopravna članica evroobmočja in kot taki ni nujno, da upravljamo vse funkcije, kot smo jih upravljali prej, ko smo bili izven teh asociacij. Ne. Tako da, tudi v tem smislu je kriza priložnost.
Seveda, kriza mora biti priložnost tudi v tem smislu, da se iz krize pride, to je prva stvar, in da se verjetno se mora nekaj spremeniti, da se iz krize pride, pač postopek. Ampak seveda, potem, ko se bo iz krize pride, to ni nek garant potem, da bo pa potem, ker smo imeli več kriz in to ni prva kriza po tisti znani iz 20 let.
Rešim.
Kaj je vmes naftna kriza in tako naprej. In verjetno seveda, ko se bo iz te krize prišlo, bo v neki prihodnosti spet neka kriza. Ne moramo kar reči, da bomo prišli iz te krize in potem bojo stvari klapali.
Ne, gotovo, krize prihajajo z določenimi cikli, lahko so si bližje, hitreje, ko se razvijamo. Ne? In res je, iz krize bi morali izid boljši oziroma močnejši. Bojim pa se, da temu ne bo tako. Namreč v Sloveniji ne vidim, da bi v tej krizi, zdaj smo že kar globoko v njej, kakšno leto dni in nekaj mesecev, da bi se razvilo v gospodarskem smislu nekaj novega, nekaj kakovostnejšega. Edino, kar vidim od krize, je to, da se enormno povečuje zadolžitev Slovenije. To pa je lahko zelo razvojno problematično v prihodnje, kajti že leta 2013 ali 2014 bo Slovenija samo za odplačevanje dolga porabila kakšno milijardo evrov na leto. In namesto, torej, da bi to milijardo vložila v razvoj, bo morala plačati obveznosti do najetih posojil. Ta najeta posojila pa zdaj najema pravzaprav zato, da so ljudje doma in da dobivajo plačo in ne delajo nič. To je diametralno v nasprotju s tem, da bi bila lahko kriza izziv in priložnost.
Dobro, pa če končamo tudi ta intervju z mislijo oziroma v zvezi s krizo, bi lahko dejali to, kar nas ubija, nas dela močnejše?
Ja, ne vem, če nas ubija, tako bi rekel, nežno, ne, da ob ubijanju lahko kaj razmišljamo in kaj naredimo. Če nas pa tako ubija, da bomo na koncu ubiti, ne, potem pa nas kriza ne bo naredila močnejše.
Potem bo pač moglo priti do spremembe družbenega sistema?
No, jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da je najprej, kar je, in to predlagam, in to je SDS tudi predlagala že večkrat, najmanj, kar je potrebno v Sloveniji strniti ves potencial, tudi političen potencial za ta izhod iz krize. In naravnost nesprejemljivo je, da se gre tu nekega političnega prestiža in da se ne strnejo v krizi moči. V SDS smo nenehno predlagali, že na začetku mandata, skozi med letom, partnerstvo 2+10, partnerstvo z oblastjo, da sodelujemo tako pri načrtovanju protikriznih ukrepov, kot pri, kot pri načrtovanju strukturnih reform, ki Slovenija potrebuje. Žal smo bili vedno zavrnjeni. Upam, da bo ta tretji paket zopet spodbudil tudi tiste v vladi k sodelovanju. Mi smo vedno in znova pripravljeni sodelovati, vendar druga stran to sodelovanje zavrača žal.
No, vsej tisto prej sem rekel malo zahecne, da prav, če nas bo to ubilo čist do konca, potem nam ne preostane drugega kot sprememba sistema.
To pa ja. In oblasti.
Ja, potem bote vi, ali kako?
No, jaz mislim, glejte, zato smo tudi mi predlagali, da bi v kriznih časih morali imeti tehnično vlado. V kriznih časih zdaj najboljše, kar bi ta oblast lahko naredila, je ta, da se ne bi obnašala tako politikansko in politično vladala državi, temveč da bi probala z enim širokim naborom strokovnjakov zamenjati določene politikante, ki vladajo, in predsednike recimo političnih strank, ki vladajo po posameznih resorjih, da bi dobili neko tehnično strokovno vlado, ki bi bila v stanju povezati političen strokovn kapital Slovenije in torej zasnovati tako protikrizne ukrepe kot strukturne reforme, ki jih potrebujemo. To bi bil po moje rešilni scenarij zdaj za Slovenijo. Ja, ne vem, če nas ubija, tako bi rekel, nežno, ne, da ob ubijanju lahko kaj razmišljamo in kaj naredimo. Če nas pa tako ubija, da bomo na koncu ubiti, ne, potem pa nas kriza ne bo naredila močnejše.
Ta četrtek ob 9:30 zvečer prisluhnite intervjuju z nekdanjim ministrom za gospodarstvo Andrejem Vizjakom.
Radio Študent, brez nagobčnika že od leta 1969.
Come on, motherfuckers! Yeah, yeah, wow, ha, ja, ja, ja sem ena ninja, prefukam bom vse, obladam karate, to znači karam te, vse kar leze in gre, prefukam bom vse, ne se fukat z mano, če bi še rad da vidu mamo, drugače pa poslušam Radio Študent! Malo,